สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในช่วง30ปีนับตั้งแต่ที่มีการระบุเชื้อ HIV/AIDS โดยก่อนหน้านี้การติดเชื้อ AIDS เหมือนกับถูกคำพิพากษาประหารชีวิตเพราะคนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวนั้นจะมีชีวิตรอดได้ไม่ถึง1ปีในขณะนี้เกือบครึ่งของผู้คน37ล้านคนมีชีวิตอยู่ได้ถึงแม้จะติดเชื้อ HIV ก็ตามเพราะได้รับยาต้านไวรัสด้วยแผนงานฉุกเฉินของรัฐบาลสหรัฐเพื่อช่วยบรรเทาโรคเอดส์ที่เรียกย่อๆว่าเพปฟาร์สหรัฐอยู่ในระดับแนวหน้าของการตอบโต้โรคร้ายนี้และทูตเดโบราห์แอลเบิร์กส์ผู้ประสานงานเรื่องเอดส์ระดับโลกของสหรัฐกล่าวว่าเพปฟาร์เป็นภาระผูกพันที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศใดมีอยู่เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้และโรคระบาดนี้สามารถถูกควบคุมได้ในประเทศแอฟริกาหลายประเทศซึ่งแสดงถึงผลคืบหน้าอย่างสำคัญแท้จริงแล้วการบรรลุเป้าการปลอดจากโรคเอดส์นั้นอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมเพราะการทำงานร่วมกันของเราได้ช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้นับล้านๆคนและกำลังทำให้เรามีชัยชนะต่อโรคเอดส์ด้วยคำกล่าวนี้เป็นของผู้บริหารหน่วยงาน USAID เกย์สมิธที่ว่าทุกวันนี้แผนงานเพปฟาร์สนับสนุนผู้คน 11,500,000 คนทั่วโลกด้วยการบำบัดตามรายงานล่าสุดของหน่วยงาน UNAIDS นั้นการติดเชื้อในกลุ่มเด็กทั่วโลกลดลง 51% ระหว่างปี2010ถึง2015และการเสียชีวิตจากโรคเอดส์รายปีก็ลดลงจาก2ล้านคนเหลือเพียง1ล้าน 110,000 คนด้วยแต่ข่าวร้ายก็คือไวรัสนี้ยังคงระบาดอยู่ในกลุ่มสตรีวัยเยาว์ในประเทศในแอฟริกาที่อยู่ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราตามรายงานของหน่วยงาน UNAIDS มีผู้ติดเชื้อใหม่ 19% อยู่ในกลุ่มสตรีอายุ 15-24 ปีโดยสตรีวัยเยาว์ที่ติดเชื้อนี้นับเป็นสัดส่วนเกือบ 75% ของการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราและผู้คนช่วงอายุ 15-24 ปีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นภายในปีค.ศ. 2020มีหลายเหตุผลด้วยกันสำหรับอัตราการติดเชื้อที่น่าตกใจในกลุ่มสตรีวัยรุ่นเหตุผลเหล่านี้รวมถึงความรุนแรงที่มีพื้นฐานทางเพศการถูกพรากโอกาสทางเศรษฐกิจการไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาบริบาลทางสุขภาพได้อย่างเพียงพอรวมทั้งการขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยดังนั้นผ่านทางแผนงานเพปฟาร์สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆเพื่อที่จะลดโดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในสิ้นปีหน้าอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มสตรีวัยเยาว์นั้นจะสามารถลดลงได้ 40% ใน10ประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐตั้งเป้าอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่สำหรับกลุ่มคนที่ว่านี้ซึ่งมุ่งเน้นถึงแผนงานระดับโลกที่จะสร้างพลังอำนาจให้กับกลุ่มสตรีวัยรุ่นโดยการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนของเราเราสามารถที่จะยืนหยัดรับมือกับความเป็นผู้นำของสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยการเห็นอกเห็นใจและความตั้งใจมั่นนั่นเป็นคำพูดของสมิธผู้บริหารของหน่วยงาน USAID และด้วยการทำงานร่วมกันเราสามารถยุติโรคเอดส์ได้ทั่วโลกภายในปี2030
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA News
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ตลาดคริสต์มาสที่กรุงเบอร์ลินกลับมาเปิดอีกครั้งแต่ปราศจากเสียงดนตรีและไฟประดับในขณะที่ตำรวจของเยอรมนีกำลังพยายามติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยว่าขับรถบรรทุกเข้าชนกิจกรรมเฉลิมฉลองดังกล่าวซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป12คนกองทัพบกของซีเรียประกาศว่าสามารถยึดคืนเมืองอเลปโปกลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์แล้วหลังการรบพุ่งเป็นเวลานานถึง6ปีอียิปต์ขอให้เลื่อนการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องการตั้งนิคมตั้งตนเองของชาวยิวในเขตของชาวปาเลสไตน์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลขอให้สหรัฐใช้สิทธิยับยั้งในมติดังกล่าวและโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นควรจะเสริมสร้างและขยายกำลังรบด้านนิวเคลียร์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความวิตกกังวลในหมู่ผู้นำจีนว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าคนใหม่ที่สหรัฐประธานาว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวจะเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของยาที่ให้ความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตลาดคริสต์มาสที่กรุงเบอร์ลินกลับมาเปิดอีกครั้งหลังเหตุการณ์ที่มีผู้ขับรถบรรทุกพุ่งเข้าชนผู้คนที่เฉลิมฉลองกิจกรรมทำให้มีผู้เสียชีวิตไป10อย่างน้อย12คนอย่างไรก็ตามการตัดสินใจกลับมาเปิดตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลินอีกครั้งนั้นเป็นไปโดยปราศจากการเล่นเสียงดนตรีหรือไฟประดับประดาโดยถูกทดแทนด้วยบรรดาเทียนและดอกไม้ที่ถูกวางไว้ในสถานที่ซึ่งแสดงความไว้อาลัยต่อผู้ที่เสียชีวิตจากการโจมตีขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการเยอรมนีกำลังพยายามติดตามหาตัวทั่วทั้งทวีปยุโรปด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในประเทศต่างๆเพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นชายชาวตูนิเซียวัย24ปีที่เจ้าหน้าที่ทางการเยอรมนีเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในการขับรถบรรทุกเข้าพุ่งชนผู้คนครั้งนี้โดยชาวตูนิเซียวัย24ปีชื่อนายอานิสอามรีผู้นี้สมควรจะถูกส่งตัวหรือขับออกจากประเทศเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากถูกทางการเยอรมนีปฏิเสธคำขอที่พักพิงและโดยแท้จริงแล้วเขาควรจะได้รับการติดตามสอดส่องจากทางการหลังจากมีการแจ้งเบาะแสว่าเขาอาจพยายามหาซื้ออาวุธสำหรับการโจมตีอย่างไรก็ตามการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทางการเยอรมนีนั้นได้ถูกยกเลิกไปเมื่อเดือนกันยายนที่เพิ่งจะผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมืองอเลปโปซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของซีเรียและเป็นจุดของการรบพุ่งระหว่างฝ่ายรัฐบาลของซีเรียกับฝ่ายต่อต้านตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาได้ถูกยึดครองกลับคืนมาอยู่ในอำนาจของรัฐบาลซีเรียอย่างสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นคำประกาศของกองทัพบกซีเรียและนับเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียในช่วงเวลาสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ6ปีด้วยกันโดยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียยอมตกลงที่จะถอนตัวจากเมืองดังกล่าวหลังจากที่กองทัพบกของซีเรียใช้กำลังเข้าผลักดันกลุ่มต่อต้านรัฐบาลออกจากพื้นที่ประมาณ 90% ที่เคยยึดครองอยู่และคำประกาศที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากขบวนรถบรรทุกพลเรือนและผู้บาดเจ็บขบวนสุดท้ายเดินทางออกจากเมืองอเลปโปซึ่งก็เป็นการสิ้นสุดกับการอพยพผู้คนออกจากเมืองดังกล่าวซึ่งใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ครับอีกด้านหนึ่งอียิปต์ขอให้องค์การสหประชาชาติเลื่อนการลงมติไปอย่างไม่มีกำหนดในยัตติที่จะเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยุติการตั้งถิ่นฐานโดยตั้งถิ่นฐานใหม่หรือนิคมสร้างตนเองในพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์ เดิมทีนั้นคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีกำหนดจะประชุมกันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีเพื่อลงมติในยัตติที่ว่านี้เพื่อเรียกร้องให้มีการยุติการตั้งถิ่นฐานใดๆในเขตพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์โดยอิสราเอลอย่างไรก็ตามคำร้องให้มีการเลื่อนการลงมติออกไปอย่างไม่มีกำหนดนี้มีขึ้นหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลมีจุดยืนร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาใช้มติยับยั้งหรือวีโต้มติของสหประชาชาติดังกล่าวซึ่งจะเป็นผลให้มีการยุติการสร้างสิ่งปลูกสร้างและอาคารของอิสราเอลในพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์ยึดครองอยู่ท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก็คือเขาสนับสนุนให้มีการย้ายสถานทูตของสหรัฐจากเมืองเทลอาวีฟไปอยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่มีการกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ครับอีกด้านหนึ่งที่ทำเนียบขาวนะครับคณะทำงานในการส่งมอบอำนาจและเข้ารับอำนาจการบริหารงานของประธานาธิบดีคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศเรื่องการแต่งตั้งเคลลิแอนคอนเวย์ซึ่งเป็นผู้จัดการหาเสียงคนท้ายสุดของนายโดนัลด์ทรัมป์และเป็นผลให้เขาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาในทำเนียบขาวซึ่งก็จะทำให้เธอนั้นเป็นสตรีที่ดำรงตำแหน่งสูงที่สุดในทำเนียบขาวของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับอีกด้านหนึ่งครับประธานว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นต้องการให้มีการเสริมสร้างและขยายขีดความสามารถกำลังรบด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐออกไปเป็นอย่างมากคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ผ่านการทวีตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ว่านี้ระบุว่าสหรัฐนั้นควรจะต้องดำเนินการจนกว่าจะถึงเวลาที่โลกได้ตระหนักถึงในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์คำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้มีคำประกาศในลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยผู้นำของรัสเซียประกาศว่ารัสเซียนั้นจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ในคลังแสงรบของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการค้านะครับหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตัดสินใจเลือกนายปีเตอร์นาวาโรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศจาก University of California วิทยาเขตเออร์ไวน์ให้เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่แล้วเรื่องนี้ได้ทำให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่ผู้นำจีนว่าแนวคิดในลักษณะที่ต่อต้านจีนของนายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวคนใหม่นี้อาจจะเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนภายใต้รัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ไซบาลดากุปสตาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับศาสตราจารย์ปีเตอร์นาวาโรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศจาก University of California วิทยาเขตเออร์ไวน์คือผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายด้านการค้าและเศรษฐกิจของจีนมาโดยตลอดนะครับและยังเป็นผู้เขียนหนังสือหลายเล่มที่วิจารณ์รัฐบาลกรุงปักกิ่งรวมทั้งหนังสือชื่อ Death by China Confronting the Dragon A Global Call to Action ซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นหนังสารคดีด้วยว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมหนังสือของนายนาวาโรที่กล่าวหาว่านโยบายด้านการค้าของจีนได้ทำร้ายชนชั้นกลางในอเมริกาและทรัมป์เชื่อว่านายนาวาโรจะสามารถหาวิธีดึงงานกลับมายังสหรัฐและเพิ่มรายได้ให้กับคนอเมริกันได้แต่หนังสือพิมพ์ของทางการจีน Global Times ตีพิมพ์บทความทางเว็บไซต์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เลือกนายนาวาโรให้เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่านโยบายการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนจะเปลี่ยนไปซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มกำแพงภาษีให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องธุรกิจในสหรัฐซึ่งจีนเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการค้าระหว่างอเมริกากับประเทศอื่น ในวันพระศุกร์ดีเช่นกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกันระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งยังส่งผลต่อสันติภาพและความมั่นคงทั่วโลกด้วยแต่ในจางยุนหลิงนักเศรษฐศาสตร์และสมาชิกของคณะกรรมการแห่งชาติของสภาประชาชนจีนชี้ว่าหากรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจีนก็จะตอบโต้อย่างแน่นอนและก็จะเป็นอันตรายต่อระบบการค้าโลกโดยรวมระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนายโดนัลด์ทรัมป์รับปากไว้ว่าจะใช้นโยบายที่แข็งกร้าวต่อจีนโดยจะมีการประกาศว่าจีนเป็นผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนรวมทั้งกำหนดอัตราภาษี 45% สำหรับสินค้าจากจีนซึ่งนายปีเตอร์นาวาโรสนับสนุนมาตรการขึ้นภาษีดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์จำนวนมากต่างกังวลว่าหากทรัมป์ใช้มาตรการที่ว่านี้จริงก็อาจทำให้เกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้ได้นะครับแต่คุณแฮร์รี่คาเซียนิสผู้อำนวยการที่ Center for the National Interest เชื่อว่าการประเมินว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นเป็นเรื่องเกินความจริงเมื่อพิจารณาว่านายโดนัลด์ทรัมป์มักจะเสนอให้มีการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆและอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นำโลกที่ไม่ควรถือเป็นจริงเป็นจังกับสิ่งที่เขาพูดอย่างไรก็ตามคุณคาเซียนิสเชื่อว่าการแต่งตั้งนายปีเตอร์นาวาโรเป็นที่ปรึกษาระดับสูงด้านการค้านั้นมีนัยยะสำคัญที่ต้องการสื่อให้ผู้นำจีนเห็นว่าแนวคิดผลประโยชน์ร่วมกันที่รัฐบาลสหรัฐใช้มาหลายสิบปีนั้นไม่ได้ผลและสหรัฐจะมีจุดยืนที่แข็งกร้าวขึ้นในอนาคตครับถึงแม้โดนัลด์ทรัมป์จะยังไม่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐจนกว่าจะถึงวันที่20มกราคมปีหน้าแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างบอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณของมาตรการที่แข็งกร้าวบางอย่างแล้วเช่นการยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับภาษีที่ปักกิ่งกำหนดไว้สำหรับสินค้าเกษตรนำเข้าจากสหรัฐเช่นข้าวข้าวสาลีและข้าวโพดซึ่งทางสหรัฐบอกว่าเป็นผลร้ายต่อเกษตรกรชาวอเมริกันและการที่ผู้แทนการค้าสหรัฐใส่ชื่อเว็บไซต์ขายปลีกเต๋าเป่าของอาลีบาบาไว้ในบัญชีดำรายชื่อตลาดที่มีการขายสินค้าปลอมแปลงอย่างแพร่หลายเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับปัจจุบันสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนเป็นมูลค่าราว 42,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จีนเชื่อว่ามูลค่าการขาดดุลมหาศาลนี้อาจเป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปต้องการใช้มาตรการควบคุมสินค้านำเข้าจากจีนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับในโอกาสการกล่าวอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงใช้โอกาสนี้กล่าวตักเตือนบรรดาผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารและระบบราชการของสำนักวาติกันและกล่าวว่าคนธรรมดาสามัญไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายควรจะมีโอกาสได้รับงานในตำแหน่งที่สูงถึงแม้ว่าถ้าเผื่อคนเหล่านี้มีคุณสมบัติเหมาะสมมากกว่านักบวชก็ตามนับเป็นปีที่3ติดต่อกันที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงใช้คำอวยพรในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสกล่าวตักเตือนหรือตำหนิผู้ที่รับผิดชอบงานด้านบริหารหรือระบบราชการของสำนักวาติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระราชาคณะพระบาทหลวงและผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่สำคัญสำคัญต่างๆและในช่วง3ปีที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงได้ยกเลิกหน่วยงานบางหน่วยงานที่ทรงเห็นว่ามีการไร้ประสิทธิภาพหรือล้าสมัยและควบรวมงานของหน่วยงานหลายแผนกของสำนักวาติกันเข้าด้วยกันด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington The Voice of America VOA วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง23จุดปิดที่ 19,919 Nasdaq ตกลง24จุดปิดที่ 5,447Standard & Poor's ก็ต่ำลง4จุดปิดที่ 2,261 ครับช่วงนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์คาดว่าดัชนีหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐจะขึ้นแตะ 20,000 จุดเร็วๆนี้เพราะปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจเกื้อหนุนทิศทางขาขึ้นนะครับ
There's a lot of things that are driving it. Job numbers are better. Unemployment's low. The economy appears to be getting better.
Michael Bepis ผู้บริหาร Bepis Group at High Tower กล่าวว่าข่าวดีต่อตลาดหุ้นในตอนนี้คืออัตราคนว่างงานของสหรัฐที่ต่ำและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับการเมืองเจสันเบโนวิชผู้จัดการกองทุนอาวุโสแห่ง Roosevelt Investment กล่าวว่าว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีแนวทางนโยบายที่ทำให้ตลาดหุ้นคึกคักครับ
Investors have really zeroed in on three aspects of the Trump policy agenda. These are tax cuts, deregulation, and infrastructure stimulus. And if enacted
ก็กล่าวว่า3ประเด็นจากนโยบายของทรัมป์ที่นักลงทุนให้ความสนใจคือการลดภาษีการลดอุปสรรคด้านกฎหมายและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครับ
They'll see opposition from the House Freedom Caucus as well as from Democrats in the Senate, and he won't be able to pass sort of everything he wants exactly the way he wants.
อย่างไรก็ตามเจสันเบโนวิชชี้ถึงข้อควรระวังว่าหากนโยบายเหล่านี้ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงสภาและได้รับการต่อต้านดัชนีหุ้นในช่วงขาขึ้นก็อาจจะกลับมาเจอแรงขายได้นะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดวันพฤหัสบดีที่ระดับ 19,918.88 และผู้สันทัดกรณีบางรายกล่าวว่าตลาดอาจจะขึ้นแตะ 20,000 จุดก่อนสิ้นปีนี้นะครับสำหรับ S&P ซึ่งเป็นดัชนีรวมของหุ้นขนาดใหญ่นักวิเคราะห์ของ JP Morgan กล่าวว่าน่าจะไต่ถึง 2,300 จุดไม่นานนี้จากปัจจุบันที่ 2,260.96 จุดครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของประเทศแคเมรูนกล่าวว่าสามารถสกัดการลักลอบส่งตัวนิ่มจำนวนมากน้ำหนักรวมกว่า670กิโลกรัมที่ถูกเตรียมส่งไปประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าน่าจะถูกนำไปใช้ผลิตยาบำรุงตามความเชื่อแบบโบราณนะครับครั้งนี้เป็นการจับการนำตัวนิ่มออกนอกแคเมรูนที่สนามบินนานาชาติยาอุนเดนาซิมาเลนครั้งใหญ่ที่สุดและก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามนำตัวนิ่มออกจากแคเมรูนในปริมาณที่น้อยซึ่งซ่อนอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กปล่อยครั้งนะครับคาดว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาสัตว์ชนิดนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองถูกจับจากป่าไปแล้วถึง1ล้านตัวตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าปีคริสตศักราช1994การถือครองชิ้นส่วนหรือสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายมีความผิดที่มีระวางโทษจำคุก 1-3 ปีและโทษปรับอาจสูงถึง 20,000 ดอลลาร์นะครับและส่งท้ายครับถือว่าเป็นงานที่ท้าทายนะครับที่นักสร้างเลโก้ต้องสร้างบ้านขนมจินเจอร์เบรดจำนวน56หลังด้วยชิ้นเลโก้ที่เป็นตัวแทนรัฐและเขตปกครองของสหรัฐโดยมีเวลาเพียง2สัปดาห์ครึ่งที่ต้องทำให้เสร็จนะครับบ้านเลโก้เหล่านี้ถูกนำมาจัดแสดงในงานวันคริสต์มาสที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันแต่บริษัทเลโก้นั้นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ออกแบบและสร้างบ้านขนมจากชิ้นเลโก้เหล่านี้และสามารถทำสำเร็จทันเส้นตายที่น่าท้าทายได้เวลาทั้งหมดที่ใช้สำหรับการออกแบบยาวนานประมาณ 70-150 ชั่วโมงและเวลาสำหรับการสร้างตกอยู่ที่350ชั่วโมงนะครับผู้รับผิดชอบในการสร้างคนหนึ่งบอกว่าบางทีเขาก็รู้สึกอิจฉาแฟนเลโก้ที่สร้างบ้านด้วยชิ้นของเล่นเหล่านี้ตามความพอใจบางคนมีเวลาเตรียมตัวเป็นปีโดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นตายที่ต้องลุ้นอย่างนักสร้างเลโก้มืออาชีพอย่างเขาครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีเรื่องยาใหม่สำหรับบำบัดอัลไซเมอร์มาเสนอส่งท้ายDirect from Washington, VOA. สุดท้ายวันนี้ครับสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ขณะนี้ยาที่ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นการช่วยบำบัดอาการแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับยาใหม่ซึ่งให้ความหวังว่าจะช่วยสามารถทำให้ความจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์กลับคืนมาได้ติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
กับสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัลไซเมอร์Alzheimer's Association ประเมินว่าทั่วโลกนั้นมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ47ล้านคนซึ่งส่วนมากเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าอาการของโรคอัลไซเมอร์หลักคือการสูญเสียความทรงจำและในที่สุดนำไปสู่การเสียชีวิตได้ความพยายามหาทางรักษาและบรรเทาอาการของโรคดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย2แห่งในสหราชอาณาจักรคือ University of Leicester และ University of Glasgow พบยาชนิดใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแต่ชะลออาการของโรคแต่อาจสามารถฟื้นฟูความทรงจำทั้งยังอาจรวมถึงการยืดอายุผู้ป่วยโรคนี้ได้หลังวิเคราะห์ผลการทดลองกับหนูนะครับยากลุ่มที่ว่านี้ชื่อ Allosteric Ligandsซึ่งมีประสิทธิภาพต่อโปรตีนที่เกี่ยวกับความทรงจำการเสื่อมถอยของการทำงานของสมองในผู้ป่วยอัลไซเมอร์เกิดขึ้นเมื่อโปรตีนในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสมีประสิทธิภาพอ่อนลงและเมื่อนักวิจัยทดลองใช้ยาขนานใหม่ที่ว่าพวกเขาพบว่าโปรตีนชนิดดังกล่าวที่มีชื่อว่า M1 muscarinic receptor ถูกกระตุ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทดลองนักวิจัยเกิดความหวังนะครับว่าการกระตุ้นการทำงานของโปรตีนนี้อาจจะช่วยชะลออัตราการเสื่อมลงของสมองและฟื้นฟูความทรงจำได้ด้วยอาจารย์แอนดรูว์โทบินจากมหาวิทยาลัยกลาสโกบอกว่ายาที่ใช้สามารถยืดอายุของหนูในการทดลองด้วยการพบครั้งนี้เป็นเครื่องมือต่อยอดความรู้เรื่องการรักษาและบรรเทาอาการของอัลไซเมอร์นะครับเพราะการรักษาปัจจุบันถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้อาการของโรคแต่งานวิจัยชิ้นใหม่ของผู้เชี่ยวชาญในสหราชอาณาจักรครั้งนี้เป็นการรักษาโรคโดยตรงอาจารย์โทบินเตือนนะครับว่าอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์น่าจะใช้เวลาพัฒนาและค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้นี้อีกราว 5-10 ปีก่อนที่จะมียาที่ใช้ได้สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์จริงครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องยาซึ่งอาจจะเป็นความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America
Washington ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องข่าวกีฬาค่ะหลังจากการแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของปี2016 Dubai World Super Series Finalsที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีนักกีฬาแบดมินตันไทยไปแข่งก็คือน้องเมย์นะคะด้วยร่างกายที่ไม่พร้อมหลังจากต้องเจ็บมานานกว่า3เดือนเป็นผลให้แพ้ทุกนัดที่ลงแข่งนะคะล่าสุดในการจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติหรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับทุกวันพฤหัสบดีของทุกๆสัปดาห์สัปดาห์นี้ค่ะพฤหัสบดีที่22ธันวาคมอันดับโลกของหญิงเดี่ยวไทยน้องเมย์จากเดิมอยู่มือ3โลกแต่ในสัปดาห์ล่าสุดลงมันเป็นมือ5ของโลกนะคะโดนทั้งซังจีฮุนมืออันดับ3ของโลกจากเกาหลีใต้และซุนหยูขึ้นมาเป็นมือ4ของโลกจากจีนทำคะแนนแซงขึ้นไปน้องแนทนิชออนจินดาพลมือ17โลกพีชพรทิบุรณะประเสริฐสุขมือ12โลกนะคะครีมบุษนันมือ13พรทิบุษนันนิชออนนะคะตามลำดับพรประวีช่อชูวงเป็นมือ66โลกค่ะชายเดี่ยวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขมืออันดับ11โลกในสัปดาห์ล่าสุดโคสิตเพชรประดับมือ73ปณวิชทองนุ่มมือ75สัพพันยูมือ93โดยทางลีชองเว่ยของมาเลเซียยังรั้งมือ1โลกแจนโอจอร์แกนเซนจากเดนมาร์กมือ2โลกวิกเตอร์เอลเซนเซนจากเดนมาร์กมือ3จอนวันโฮจากเกาหลีใต้เป็นมือ4ค่ะนะคะส่วนประเภทของชายคู่อาร์ตบดินทร์อิสระกับต้นน้ำนิพิพลพวงพั่วเพชร
เป็นคู่มือ16ของโลกในสัปดาห์ล่าสุดนะคะเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับกิตตินุพงษ์เกตเบรนเป็นคู่มืออันดับ28ของโลกค่ะแต่มีผลการแข่งขันกีฬาอีกนิดนึงแม่เนื้ออ่อนนักฟุตบอลหญิงไทยวัย19ปีอายุไม่เกิน19ปีถลุงปาเลสไตน์ไป9 ประตูต่อ0ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก